Dobre, takže téma je rakúsko-uhorské vyrovnanie. Taktiež známe aj ako rakúsko-uhorský kompromis. Bol vlastne zásadnou politickou dohodou, ktorá sa uskutočnila v roku 1867. A tento kompromis vlastne transformoval rakúske cisárstvo na dualistickú monarchiu. Rakúsko a Uhorsko. A dohoda vznikla v reakcii na rôzne politické, sociálne a národnostné tlaky v rámci impéria a vlastne mala významné dôsledky pre správu, politickú štruktúru a národnostné otázky. Takže hlavné dôvody tohto vyrovnania boli za prvé politické a vojenské porážky, keďže rakúske cisárstvo prešlo v polovici 19. storočia výraznými vojenskými prevratmi, najmä porážkami v Krymskej vojne v roku 1853 až 56 a Rakúsko-Pruskej vojne v roku 1866. A tieto prehry ukázali slabiny rakúskej správy a armády a oslabili pozíciu Habsburgovcov v Európe. A ako druhý dôvod bol vlastne národnostný nepokoj, keďže cisárstvo bolo mnohonárodnostným štátom, kde žili vlastne rôzne etnické skupiny, vrátane Maďarov, Čechov, Slovákov, Poliakov, Talianov, Rumunov a ďalších. Vlastne z týchto všetkých Maďari boli jednou z najväčších a najvýznamnejších etnických skupín a žiadali väčšiu autonómiu a samosprávu. A ako tretí dôvod boli hospodárske a politické tlaky, keďže rýchla industrializácia a sociálne zmeny vytvorili nové výzvy pre vládu a centralizovaný byrokratický systém už nebol schopný efektívne riadiť rozsiahle a rozmanité impérium. Ako kľúčové prvky vyrovnania bola vlastne dvojitá monarchia, keďže Rakúsko a Maďarsko sa stali dvoma rovnoprávnymi etnitami v rámci jednej monarchie. Cisár František Jozef I. bol korunovaný aj za kráľa Uhorska, čím sa stal vlastne hlavným vládcom oboch štátov. A ďalší prvok vyrovnania boli vlastne samostatné vlády a parlamenty, keďže Rakúsko a Uhorsko mali vlastné vlády a parlamenty, ktoré riadili vnútorné záležitosti každého štátu. Rakúsko malo Rížskú radu a Maďarsko-Uhorský snem. A mali ale niečo spoločné, akože spoločné záležitosti, ktoré boli napríklad najmä obrana, zahraničná politika a financie. A tieto otázky riešili takže spoločné ministerstva, na čele ktorých stali ministri, zodpovední cisárovi a kráľovi. No a ekonomická colná únia, vlastne Rakúsko a Uhorsko vytvorili spoločný colný a hospodársky priestor, ktorý vlastne uľahčil obchod a ekonomickú spoluprácu medzi oboma krajinami a bola tiež zavedená spoločná mena. Ako dôsledok tohto vyrovnania bol vlastne posilnenie maďarskej autonómie, keďže Maďarsko získalo značnú mieru samosprávy, čo posilnilo jeho postavenie v rámci monarchie a tento krok pomohol upokojiť to maďarské národné hnutie aspoň dočasne. Napriek tomu vládlo aj národné napätie, keďže vlastne toto vyrovnanie neuspokojilo všetky národnostné skupiny v impériu. Napríklad Slovania, Rumuni a iné etnické skupiny cítili, že ich požiadavky na autonómiu a národné práva boli ignorované, čo viedlo k ďalšiemu napätiu a konfliktom v nasledujúcich rokoch. Politická stabilita a hospodársky rast vlastne prinieslo určitú politickú stabilitu, ktorá umožnila hospodársky rast a modernizáciu. Čiže industrializácia, rozvoj infraštruktúry a ekonomická integrácia medzi Rakúskom a Uhorskom prispeli k prosperite oboch častí monarchie. Ale zlá správa bola to, že vlastne dualistický systém bol často komplikovaný a neefektívny, pretože spoločné ministerstva a rôzne národné záujmy často viedli k politickým konfliktom a paralýze, keď sa vlastne nevedeli dohodnúť na spoločných rozhodnutiach. A v závere ale Rakúsko-Uhorské vyrovnanie v roku 1867 bol vlastne zásadnou dohodou, ktorá výrazne ovplyvnila politickú mapu strednej Európy. A napriek jej úspechom pri riešení niektorých problémov, mnohé otázky zostali nevyriešené a napätie medzi rôznymi etnickými skupinami pokračovalo. A vyrovnanie sa stalo nielen symbolom kompromisu, ale aj pripomienkou komplikovanej a často konfliktnej povahy viacnárodných štátov. Vlastne v období Rakúsko-Uhorského vyrovnania prebiehali na Slovensku výrazné politické, kultúrne a sociálne zmeny, ktoré vlastne mali hlboký vplyv na slovenský národ a jeho rozvoj. Napríklad tu bola akože aj politická situácia na Slovensku, čo vlastne zaviedla autonomistické hnutia. Áno, autonomistické hnutia. Čiže Slováci rovnako ako iné národné menšiny v Rakúsko-Uhorsku boli nespokojní s týmto vyrovnaním, pretože nezohľadňovalo ich požiadavky na autonómiu a slovenskí národovci bojovali za uznanie svojich práv a za väčšiu mieru politickej a kultúrnej samosprávy. Bola taktiež založená Matica Slovenska v roku 1863 a vlastne jej cieľom bolo podporovať slovenský jazyk, literatúru a kultúru. A po vyrovnaní bola činnosť Matice obmedzená a nakoniec bola v roku 1875 zakázaná, čo bol vlastne tvrdým úderom pre slovenské národné hnutie. Slováci sa vlastne snažili získať zastúpenie v uhorskom parlamente, avšak ich snahy boli často potlačené maďarskými úradmi. Vlastne po vyrovnaní došlo k výraznej maďarizácii školstva. Vlastne slovenské školy boli pod tlakom, aby prešli na maďarský jazyk. Takže áno, a potom po rakúsko-maďarskom vyrovnaní sa prehlbil národný a sociálny útlak slovenského ľudu. Nová politická situácia sa rozdelila na slovenskú inteligenciu a buržuáziu na dve politické skupiny. Bola stará škola, Hurban, Francisci, Daxner a Todt. Tí sa hlásili k memorandu z roku 1861, z ktorého osobitne vyzdvihovali požiadavku samosprávneho slovenského okolia. Orientovali sa na Viedeň a pokladali sa za vedúcu zložku slovenského národného hnutia. Od roku 1870 sa združovali okolo Národných novín a preto sa začali nazývať Slovenskou národnou stranou. Časom ale začali ochabovať a záchranu Slovákov očakávali od cárskeho Ruska. Nová škola naopak tvorila opozičnú skupinu a tvorili ju predstavitelia pokrokovej inteligencie ako Jan Palárik, Jan Malý, Dusarov a podnikatelia Jan Bobula a Jozef Pozdech. A hľadali vlastne porozumenie na maďarskej strane a zriekli sa požiadavky okolia, rozvíjali vlastne ľudovýchovnú činnosť. V období maďarizačného náporu a sa vlastne nová škola rozpadla. A čo vlastne zastávali? Každá jedna z nich. Takže stará škola vlastne zastávala ten vzdelávací systém v staršom ponímaní. Vlastne bol značne ovplyvnený feudálnym a cirkevnými tradíciami. Veľa škôl bolo spravovaných cirkvou, katolickou a evangelickou. V týchto školách sa vyučovanie často sústredilo na náboženské učenie, latinčinu a základy gramotnosti. Učitelia, ktorí boli často kňazi alebo osoby spojené s cirkvou, hľadali dôležitú úlohu v miestnej komunite nielen ako pedagógovia, ale aj ako duchovní vodcovia. No, učebné metódy v týchto školách boli tradičné a konzervatívne, takže memorovanie a recitácia. Pričom veľký dôraz sa kladol na disciplínu a poslušnosť. Triedy boli často vlastne preplnené a vybavené skromne, pretože väčšina detí mala obmedzený prístup k vzdelaniu, najmä v chudobnejších vidieckých oblastiach, pretože deti často museli pomáhať na poliach. Keďže naopak mladá škola, vlastne tu tvorili reformátori, ktorí sa snažili o zavedenie jednotného školského systému, ktorý by bol vlastne prístupný všetkým deťom bez ohľadu na ich sociálny pôvod. A rastúca urbanizácia a priemyselná revolúcia vytvorili potrebu vzdelanejšej pracovnej sily, čo tlačilo na zlepšovanie kvality vzdelania. Moderné pedagogické prístupy začali pomaly prenikať na Slovensko a metódy vyučovania sa stávali vlastne také interaktívnejšie a dôraz sa kladol na rozvoj kritického myslenia a praktických zručností. Učebné osnovy sa rozšírili a zahrňajúc predmety ako prírodovedné vedy, história a jazyková výučba, a učitelia už neboli iba cirkevní predstavitelia, ale aj profesionálni pedagógovia, ktorí predchádzali špeciálnym vzdelaním. Takže v porovnaní predstavovali dva rôzne prístupy k vzdelávaniu a každý mal silné a slabé stránky. Stará škola bola vlastne zakorenená v tradíciách s dôrazom na náboženské vzdelanie. Jej výhodou bola pevná komunita a jasné dohody a hodnoty, kde často obmedzené v príslušnosti a v šírke vzdelávacieho obsahu, čo bolo vlastne jej mínus. Naopak, mladá škola prinášala zo sebou modernizácie a reformy a reagovali na potreby novej doby. Snažila sa byť taká inkluzívnejšia a ponúkať širšie spektrum vedomostí, pripraviť deti nielen na život spoločnosti, ale aj na pracovný trh, a tieto školy boli viac orientované na praktické zručnosti a moderné predmety, čo bolo nevyhnutné pre prosperujúcu budúcnosť. No a vlastne toto prelomové obdobie medzi týmito dvoma typmi škôl nebol okamžitý ale preložil akože základy pre ďalší rozvoj vzdelávacieho systému. Vlastne kombinácia starých hodnôt a nových prístupov nakoniec vytvorila taký pevnejší a viac adaptatívny systém, ktorý mohol lepšie slúžiť potrebám rastúcej a